Vi ste uz SBS na srpskom.
Here is a healthy snack haul with no inflammatory seed oils, minimal processed ingredients, so and no refined sugars.
If you're constipated,
od čiste hrane do mesnih mafina, bez hleba, naravno, do veganskog planiranja obroka, od met, dijeta i stotina drugih načina ishrane, internet je preplavljen savetima o ishrani. Neki od tih saveta su dobri. Dolaze od stručnjaka poput lekara, naučnika i akreditovanih dijetetičara. Ali veliki deo dolazi od ljudi bez ikakvog medicinskog obrazovanja. I upravo to je, prema rečima medicinskih stručnjaka, jedan od razloga zašto sve više ljudi istovremeno kombinuje različite dijetetske režime, u pojavi poznatoj kao slaganje dijeta.
Diet stacking is essentially where we see someone accumulate diets or follow multiple diets at the same time.
Slaganje dijeta je u suštini situacija u kojoj osoba akumulira dijete ili prati više dijeta u isto vreme. Na primjer, neko može biti vegetarijanac, što već podrazumeva određena ograničenja u ishrani. Zatim, ako ima problema sa varenjem, odluči da isproba dijetu za poboljšanje stanja creva. Tako zapravo slojevito kombinuje dve različite dijete u isto vreme. To je dr. Caroline Tuck, stručnjakinja za dijetetiku sa Univerziteta Swinburne. Ona je jedna od autorki nedavno objavljenog preglednog rada koji se bavi porastom učestalosti slaganja dijeta. Ovaj trend predstavlja izazov za gastroenterologe i dijetetičare u lečenju hroničnih poremećaja. Još jedna koautorka je Sara Melton sa Univerziteta Monash, takođe dijetetičarka. Kaže da u svom radu viđa sve veći broj ljudi koji prate više dijeta istovremeno. Najčešće ljudi započinju bezglutensku i bezmlečnu ishranu, često bez dokaza o netoleranciji na te namirnice i bez razmatranja da li su te dijete uopšte i potrebne.
Gluten and dairy, I guess, can be demonized a little bit across multiple different health conditions or for health generally.
Bezglutenska i bezmlečna ishrana često se demonizuju kod raznih zdravstvenih stanja ili čak uopšteno. U mom radu sa pacijentima, te dve restrikcije su najčešće prve koje ljudi uvode, samo zato što im je neko rekao da se osjeća bolje kada ne jede gluten ili ne konzumira mlečne proizvode. Sara Melton kaže da se stalno pojavljuju novi trendovi u ishrani, dodajući još jedan sloj već komplikovanoj slici.
I've seen the full spectrum. I suppose one of the dietary approaches that the approach itself, I guess, is eliminating so many diets.
Videla sam čitav spektar. Jedan od režima koji je posebno zabrinjavajući jeste takozvana karnivor dijeta, jer ona praktično eliminiše veliki broj namirnica, što u suštini znači slaganje više restrikcija od jednog. Ova dijeta se sve više promoviše na društvenim mrežama i veoma je zabrinjavajuća za kliničare zbog nutritivnih posledica i uticaja na opšte zdravlje. Ako izbacite sva vlakna iz ishrane, svo voće, povrće i žitarice, ishrana postaje nutritivno neadekvatna i povećava rizik od drugih oboljenja. Dr. Caroline Tuck upozorava da nesupervizovano slaganje dijeta može dovesti do poremećenog odnosa prema hrani. Takođe, može povećati rizik od hroničnih bolesti poput srčanih oboljenja, dijabetesa tipa 2, određenih karcinoma, kao i problema sa mentalnim zdravljem.
They might start to be inadequate in different types of nutrients, such as if they've gone dairy free and they don't not having enough calcium sources.
Može doći do nedostatka određenih nutrijenata. Na primjer, ako osoba izbaci mlečne proizvode i ne unosi dovoljno kalcijuma, ali tu su i izazovi po mentalno zdravlje. Ljudi se brinu oko izlazaka, izbegavaju društvena okupljanja ili idu, ali ne jedu. Hrana je mnogo više od same ishrane. Ona je važan deo našeg svakodnevnog života, druženja i porodičnih okupljanja. Još jedan problem je to što zdravstvenim radnicima postaje teže da dijagnostikuju intolerancije, jer su ljudi već eliminisali sumnjive namirnice bez medicinskog nadzora. Najčešća eliminaciona dijeta za dijagnostikovanje intolerancija je FODMAP dijeta. Univerzitet Monash definiše FODMAP kao grupu šećera koji se ne vare i ne apsorbuju u potpunosti u crevima. Kod nekih ljudi, posebno onih sa sindromom iritabilnog kolona, ovi šećeri izazivaju bol, nelagodnost i druge simptome. Sara Melton kaže da slaganje dijeta otežava dijagnostikovanje određenih stanja.
Yeah, that's definitely something that's of concern to us. So this may be, you know, someone particularly with gastrointestinal symptoms seeks out a dietary intervention.
To je zaista razlog za zabrinutost. Ljudi sa gastrointestinalnim simptomima često sami započnu dijetu koja im ublaži simptome. Ali ako prethodno nisu obavili osnovne preglede kako bi se isključili ozbiljni uzroci, postoji rizik da se propusti važna dijagnoza. Naprimjer, osoba sa porodičnom istorijom raka debelog creva može izbeći kolonoskopiju, verujući da je njena ishrana dovoljno zaštita. Ili obrnuto, mlada osoba sa zatvorom izazvanim keto dijetom može biti upućena na kolonoskopiju koja možda nije potrebna. Dr. Daisy Coyle, istraživačica sa Instituta George i akreditovana dijetetičarka, kaže:
You want to give yourself the best chance in life, and following a healthy diet is one of the risk factors that we can control. But it doesn't mean that
zdrava ishrana vam daje najbolju šansu u životu, ali ne znači da nikada nećete oboleti od, recimo, raka debelog creva. To ne zamenjuje stručnu medicinsku pomoć i potrebne preglede, kao ni kod kože. Možete raditi sve ispravno, ali i dalje treba da idete na redovne kontrole. Dr. Coyle naglašava da zdrava ishrana ne znači restrikciju.
You don't want to restrict anything. You want an abundance of food. That's the purpose of having a healthy diet. You want to be having a diet rich in lots of different sources of fruits, lots of different sources of vegetables, all different types of dairy, cheese, milk, yogurt, cottage cheese.
Ne želimo da ograničavamo hranu. Cilj zdrave ishrane je raznovrsnost. Voće, povrće, mlečni proizvodi, meso, riba, maslinovo ulje, orašasti plodovi. Raznovrsnost hrani, naš organizam i crevni mikrobiom. Dijete koje isključuju čitave grupe namirnica stvaraju pogrešnu sliku da zdrava ishrana mora biti restriktivna, a to jednostavno nije tačno. Nauka napreduje ka personalizovanoj ishrani, ali, kaže doktor Tak, još uvek nismo u potpunosti tamo.
I know from a research perspective, we're hoping in the future that we can be more personalized in terms of looking at
U budućnosti
like
se nadamo da ćemo moći da prilagodimo ishranu na osnovu mikrobioma, ali istraživanja još nisu dovoljno napredovala za širu primjenu. Ipak, već sada u kliničkoj praksi nastojimo da preporuke budu individualne i bezbedne. Doktor Tak kaže da je prvi korak za ljude zabrinute zbog ishrane razgovor sa zdravstvenim radnikom, poput gastroenterologa ili dijetetičara. Dodaje da u Australiji ljudi mogu dobiti i subvencionisane konsultacije kod dijetetičara putem Medicara uz uput lekara opšte prakse.
Dajte like, podelite, komentarišite, pratite SBS Serbian Facebook profil.